Etxe bizitza sindikatuak kurtso berriari ekiteko aurkezpena izango du larun bat honetan irailaren 19an eta horretaz hitz egiteko eta pixkatxo daien bilakaera ere ezagutzeko Maitane López sindikatuko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Maitane.
Egunon.
Egunon, iaba azaroan aurkeztu zenuten sindikatua, ordutik ere izan zarete gure saioan, baina ikusi dugu konfinamenduan eta udaran zehar ere lanean aritu zaretela. Azalduko diguzu pixkatxo bat aurkezpenera, pasa aurretik nolako bilakaera izan duen sindikatuak hilabete hauetan?
Bai, ba, sindikatua aurkeztu zenetik, urte ere ez, ba, aspektu etxebizitza guztiari dagozten aspektu ezberdin irantzuteko tresna ezberdinak sortu ditugu, izan ere etxe bizitza arazoak aspektu asko barne biltzen ditu bere barnean, ez? Eta hauei erantzuteko tresna ezberdinak sortu ditugu, alde batetik izango litzateke etxerik ez duen jendeari etxe bizitza bat bermatzeko aukera eskaintzea, eta bitartean lo egiteko etxe sare bat sortzea. Honen adibide izango litzateke, uztail honetan familie edo kide talde batek okupatu zuen Los Errankaleko eraikina, eta non etxe bizitza sindikatua gobez osoa eskaini zien, eta etxe bizitza mugueko egoki batean bermatzeko tresnak ere eskaini zituen, ez?
Mm-hmm.
Beste, talde batetik, jabeen gehiagikerien aurrean, izango litzetetela, alokairuen igoera ilegalak, edo eta kontratuen aldaketa trikimailua kontratuen aldaketa ilegalak egiteko, edo etxeko harria emoztea. Baren aurrean burutzen ditugun negoziazio ezberdinak, babes soziala eta juridikoa ere eskainiz. Bestalde batetik, etxekaleratzen kasuan, hauek babesteko aukera eta jarrekin lehena bezala negoziazioa burutzen ditugu, etxekaleratzeko delitzeko asmoarekin, eta baita ere, hauek ezin direnean, etxen babesare bat sortu dugu, non hauek burutzerakoan jendearen mobilizazio azkar bat burutzeko mekanismo izango litzateken, eta hauen gelditzeko helburuarekin jendea mobilizatzen olako etxekaleratzeetara, ez?
Uh-huh. Ikusi esan.
Bai?
Segi.
Bale, baita ere aholkularitza juridikoa eskaintzen dugu, arazo konkretuen aurrean legea ulertu eta aplikatzen laguntzeko, hau pandemiaren krisiarekin eta egon diren aldaketa guztiekin ere asko burutu dugun mekanismo bat izan da, ez? Eta azkenik horren lagutsi ireki dugun ere janari biltegi bat dugu martxan, etxe bizitza guztiarekin guztiz lotuta dagoen elikadura arloa ere lantzeko.
Ikusi genuen ere horren bideo aurkezpena edo, zuen biltegiaren irudiekin, eta ikusi ditugu ere, zuen asamblea baten argazkiak ere zabaldu dituzue, bilakaera ikusten da jendetza dagoela asamblea horietan, bilakaera positiboa izan duzuela diozue?
Bai, izan ere, aurretik ere etxibizta arazua oso pilpilean zegoen, baina pandemiaren, COVID-ak azkartu duen krisianeren adinez, oso nabaria izan da, etxebizitza sindikatuan behintzat laguntza eskerturatu den jende kopurua, nola etxebizitza arazoak geroz eta migreiago duen, eta nola proletargoa geroz eta bortitzago gasatzen duen arazo dugu.
Ikusi dugu aipatu duzun elikadura biltegian edo elkartasun biltegia uste deitu diozuela, hortan ere janari bilketak egiten ari zineten, eta ondoren behar hori zeukan jendeari eskaini ere ondo funtzionatzen ari da.
Bai, hau berez hasi izan konfinamendu bitartean, niuna nebera batzia kampainaren bitartez, eta ikusi den duen egoera aldatu zenean beste forma bat hartu behar eta orduan elikadura eta oinarrizko produktuen biltegi bat ireki genuen, hau bermatu ezin zuten jendeari elikadura eskaintzeko, eta bertan dago martxan, eta ondo funtzionatzen ari da.
Gero, laizter pasako gara aurkezpenera, baina galdetu nahi nizun ere, ez dakit arazorik izan duzuen, ikusi genuen, uste dut, Los Herraneko etxe bizitza handia, lehenago ere aipatu duzuna, 30 pertsona inguru bizi zirela bertan, hor ere desalojo saiakera bat egon zen, edo behintzat polizia gerturatu zen bertara, ez dakit estiloko arazorik ez duzu izan ordutik?
Ez, egunen bertan aurkeztu zenean, edo publikoki egin zenean, polizia gerturatu zen, eta desalojo saiakera posible bat egon zen, baina bertan zegoen jendeak azaldu zuen hori ezin zela burutu, eta gerturatu zen jende guztiari esker ere desalojo hori gelditu zen. Orduztik ez da arazorik izan, eta bertan jarraitzen dute kideek.
Oso, ondo beraz, ba, orain kurtso berriari heltzeko asmotan zaudete, kartelak ere atera dituzue, sindikatuak behar zaitu esaten dutenak, eta etxebizitza sindikatuaren aurkezpenera, imaginatzen dut, kurtso berriaren aurkezpena egiteko asmo duzuela, edo zer aurkeztuko duzuela larun bat honetan?
Bai, ba, bueno, aurkezpena izango litzateke 19an, 12an, Matxete plazan, alde zaharrean, eta, gure irakurketa plazaratuko dugu, iruditzen dugulako garrantzitsua dela etxe bizitza auzia klase perspektibatetik eta klase borroka perspektibatetik auzitan jartzea. Bestalde batetik, etxe bizitza sindikatoren ibilbidea azalduko dugu, ba, honek ze erronka izan dituen, ze muga aurkitu ditugun eta nola eraman dugun aurrea. Bestalde batetik, orain gaur-gaurko egiten ari garen lanaren azalpen bat burutuko dugu. Ba, gure, bai hori da, leheno azaldu ditugun lan ezberdinak, konflikto hauek edo era konkretu hauei aurre egiteko zen mekanismo jarri ditugun martxan. Eta azkenik, ba, parte hartzeko modu ezberdinen azalpen bat burutuko dugu. Lan guztia aurre eramateko, ba, laguntza mota ezberdin asko behar galako, bai behar materiala, betxen infrastruktura egoki bat izateko, ba, sukaldeak edo zkailoak, edo eta laguntza ekonomikoa egono laguntzen bitartez, edota mobilizazio laguntza, olerlako txikaleratze goren aurrean jendea bertaratzeko, edota sindikatuan lantale konkretuetan parte hartzeko laguntza ere.
Baina, azkenean lan asko ari zarete egiten, no? Aipatu dituzu gauza ugari edo alor ugari lantzen ari zaretenak, ezagit aurrera begira beste asmorik daukazuen, horietan jarraitzea zaparte.
Ba, oraingo hauek egonkortzeko asmoa daukagu, eta hauek egoera modu efektibo baten aurrera eramateko, izan ere ba lan askoa eta jendea asko bertiratzen da, orduan oraingo zuen erronka hoien egonkorte on bat ematea izan litzateke eta efektiboki erantzutea dauden arazo ezberdinik.
Bai, bada lan nahikoa hori ere. Ba, Maitane, ondo iruditzen bazaizu hemen utziko dugu, eskatuko dizut orain gonbidapena egin dezazun larun batean, ba, beharra edo interesa daukan jendea bertara gerturatu dadin zergatik eta gonbidapena egin.
Bale, ba, bueno, azaldu bezala aurkezpena da iraiak 19 larun bata 12etan Matxete plazan, ba, garrantzitsua da jendea azaltzea ulertzeko sindikatuaren jarduna eta parte hartzeko modu ezberdinak ulertzea eta hortaz, ba, gero parte hartzea animatzea ahalduen eginean, bakoitzaren gaitasunen eginean. Eta, bueno, azaltzea segurtasun neurria bermatuko direla eta euria eginez gero baita ba, gaztetxean izango dela. Eta, ba, gonbidapena dita jendeari azaltzea.
Zer barkatu gaztetxean? Gaztetxean ez ditutu?
Ba, euria eginez gero gaztezko gaztetxean izango dela aurkezpena.
Ah, oso ondo. Ados, ba, beri, larun bat honetan, eguerdiko 12etan, Matxete plazan edo euria eginez gero gaztetxean, etxe bizitza sindikatuaren aurkezpena. Eskerrik asko Maitane gurera etortzegatik eta animo lanean. Agur.
Agur.